Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetanşy diýerim. Owanstanyň içeri işler ministrligi kabulda Şaý medeni merkezinde bolan partlamada azynan 40 adamyň wepat bolandygyny we 30 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İslam döwleti söwüşçüsi topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Owanstanyň Taliban topary bu hüjüme gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani 28-nji dekabrda bolan bu hüjüme terrorçylar tarapyndan amala aşyrylan adamzada garşy jinayetçilik diýip atlandyrdy. Ghani partlamanyň islamy we ähli insan gymmatlyklaryna garşy gönükdirilendigini bellädi. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi partlama bilen Kabulyň Günbatar Dasht Ebar çetrawynda yerleşýän şeýleri Tabayan medeni merkezining nişan alınanlygyny aýtdy. Rahimi janından geçen hüjümçiniň Sowet goşunlarynyň Owanstanyň goşun salmagynyň 38-nji ýyl döwümünde geçirilen çäreniň dowamında hüjüm edenligini habar berdi. Qazaqstanyň parlamenti Türkmenistan bilen serhedi kesgitlemek boýunça laýyhalaşygy tasdiklady. Qazaqstanyň parlamenti 28-nji dekabrda geçiren maslahatynda Qazaqstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda döwlet serhedini kesgitlemek boýunça laýyhalaşygy tasdiklemek hakynda dokumenti kabul etdi. Parlamentiň oňlamagy kanunyň kabul edilendigini aňladyar we gol çekmek üçin prezidenti ýollanar diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Laýyhalaşygy we hususanda taraplar serhed belgilerini gorumak boýunça çäre görýär. Ve olaryň yerinin ütködülmeginin ya da zaýlanmagynyň öňüne alýar şeýle de goýulan belgilere jogapkärçilik edýär. Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleri iki döwletiň özara serhedini kesgitlemek boýunça laýyhalaşygy 2017-nji ýylyň aprel aýynda gol çekdiler. Türkmenistanyň territoriýasynda 20 000 çemesi etnik gazak ýaşaýar. 1990-njy ýylda olaryň sany 120 000 adamdy diýip Gazakstanyň daşary işler ministri Kairat Abdurahmanow aýtdy. Gazakstanyň media serhedlerine görä Abdurahmanow Qazaqstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda strategiki hyzmatdaşlyk barada laýyhalaşygyň ratifikasiýasy barada kanunyň taslanmasyny hödürläp, parlamentden çykyşynda etnik gazaklaryň Türkmenistandaky sanynyň tebigi ýagdaýda azalandygyny aýdypdyr. Bu etnik gazaklaryň öz taryhy ýurduna göçmegi bilen baglydyr. Bizde bar bolan maglumatlara görä şu gün Türkmenistanyň territoriýasynda 20 000 çemesi etnik gazak ýaşaýar. Deňeşdirmek üçin 1990-njy ýylda şol döwürin statistikasyna görä olaryň sany 120 000 bolupdyr. Etnik gazaklaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary. Dip media serişteleri Kairat Abdurahmanow sitirledi. Abdurahmanow'ın sözlerine göre, hedirki vaxtı Kazakstan'da 3000 çemesi etnik Türkmen yaşayar. Olar esasan Mangistau regionunda yerleşer. Türkmenistan'da yaşayan milli azlıkların şolsanda etnik kazakların sani, şeyle de daşar yurtlarda yaşayan etnik Türkmenlerin sani var adı, Türkmen tarafının resmi sanları köpçülüge məlim edilmeyer. Türkmenistan 2010-cı yılda Birleşen Milletler Kuraması bilen birlikte geçiren ilat yazıvının neticelerini hem şu çakaçınlı ıglan etmen geliyar. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin 27-nji dekabrda Sankt-Peterburgun Sevda merkezinde adından 10 adamın yaralanmağını sebep olan partlamanın terrorçılık aktiv olanlığına etdi ve hopsuluk güçlerini terrorçı dildövüşüklere bağlı kutulguzut hoplara çemeleşmekte yetir almazlığa çağırdı. Putin partlamanın ertesi 28-nji dekabrda eden çıkışında hopsuluk güçlerinin potensial hop döredeyen ve terörist olmakta guman edileyenleri yok etmelidigini aýtdy. Derňe komitetiniň metbuat wekili Svetlana Petrenkonyň 27-nji dekabrda aýtmagyna görä Perekrestok Sowda merkezinde partladylan elde ýasalan bombanyň güýji 200 gram trotil ekvivalentine barabar bolupdyr. Resmiýleriň 27-nji dekabrda agşam aýtmagyna görä partlamada yaralanan 10 adamdan 9 adam bejerge üçin kesilxana iýberilipdir. Aşgabatdan Yerewana amala aşyrylan ilkinji uçar reýsi Ermenistanyň paýtagtynyň Zvartnots halkara aeroportunda suw salyuty bilen garşy alındy diýilip Ermenistanyň media agentlikleri habar berdiler. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ilkinji reýsi bilen Aşgabatdan Yerewana 96 ýolukçy barypdyr. Türkmenistanyň paýtagtyndan Yerewana baran uçaryň öz ýolyny soň Frankfurta tarap dowam etdirjekdigi aýdyldy. Ermenistanyň grajdan awiasiýasynyň başlygy Sergey Avitesyan täze uçur gatnawyna talabyň bolandygyny we onuň öň ençemegedek maslahat edilendigini bellädi diýip Arm Info agentligi habar berdi. Aşgabat Yerewan Frankfurt reýsiniň türkmen howa ýollary tarapyndan hepdede birgedek her çarşamba öňe amala aşyrylýandygy habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri